Նարդոս, խմբագիրը, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1977 թվական։ Ժամը 3-ից անց էր, որ Հայրումյանը վերջացրեց աշխատանքը, ծածկեց գլխարկը, հակավ ամառվա հնամաշ վերարկուն, որ հազիվ էր պաշտպանում նրա վտիտ մարմինը աշնանային խոնավ ու ցուրտ եղանակից, և դիմեց դեպի տուն։ Սաստիկ հոգնած և քաղցած էր, բայց մոռացել էր թե մեկը և թե մյուսը, որովհետև այդ առավոտ խմբագրատանը տեղի ունեցած մի արտասովոր հանգամանք միանգամայն մռայլել էր նրա հոգին։ Բանն այն էր, որ այդ առավոտ խմբագրատուն գնալիս իր վերջին կոպեկներն էր տվել կնոջը, ծախսելու, և հույս ուներ, թե որովհետև օրը շաբաթը և ամսի մեկը գետ մի քանի ռուբլի կստանա իր վաղուց արդեն հարյուրներն անցած ապարի գրոճիկի հաշվին, վաղվան և մյուս օրերի ծախսերի համար։ Բայց խմբագրատանը նոր էր նստել աշխատանքի և խմբագիրը քնից նոր ելած, նա ապրում էր խմբագրատանը կից, դեռ փսփսում էր իր սենյակում, երբ նախասենյակում ինչ-որ արտասովոր քայլերի և խոսակցության ձայներ լսեց։ Ներս մտավ բարձրահասակ, սևազգեստ մի կին, շրթունքի վերևը շատ նկատելի սև բեղերով, և ցածրահասակ, կոկարդավոր մի պարոն, մի շատ հասարակ պորտվել ձախ թևի տակ։ Հայրումյանը գիտեր, որ սևազգեստ կինը, այն տանտիրուհինը, ուր գտնվում է խմբագրատունը, իսկ կոկարդավոր պարոնի համազգեստից իմացավ, որ դատական պրիստավ է, և այդ երկուսի միասին մտնելը լավ բան գուշակել չտվեց նրան։ Տանտիրուհին մտնելուն պես մի խուզարկու հայացք ձգեց գրեթե դատարկ ընդարձակ սենյակի մեջ, որտեղ սև կալենկորով ծածկված մի մեծ գրասեղանից, մի ծռված գրադարակից և մի քանի աթոռներից զատ ուրիշ բան չկար, և ինչ-որ բան փնթփնտաց քթի տակ, ըստ երևույթին վերին աստիճանի դժգոհ։ Իսկ դատական պրիստավը առանց այլևայլության գնաց նստեց գրասեղանի մոտ, Հայրումյանի դիմաց, առանց նույնիսկ նայելու նրան, պորտֆելը դրեց գրասեղանի վրա, բաց արավ և մեջ ինչ-որ թղթեր որոնելով հարցրեց.
«Кто здесь хозяин?»
«Դուք խմբագրին եք ուզում», հարցրեց Հայրումյանը.
«Ну да, хозяина».
«Хозяина», ասաց պրիստավը մեղմ քաղաքավարի եղանակով, որի մեջ սակայն օրենքի ներկայացուցչի տիրական հրամայական շեշտը զգացնել տվեց իրեն շատ որոշակի։ Հայրումյանը վերկացավ, դուրս գնաց նախասենյակ և մատով թխթխկացրեց խմբագրի սենյակի դուռը։
«Ով է, ինչ է»,
լսվեց ներսից քնից նոր ելած խմբագրի խրպոտ ձայնը։
«Տանտիրուհին է, դատական պրիստավ է բերել, ձեզ են ուզում»,
ասաց Հայրումյանը, շրթունքները դռան արանքին մոտեցրած։
«Հա»,
լսվեց ներսից խմբագրի հայտնի չէ զարմացական թե ինքնահեգնական ձայնը, հետո քթի ուժեղ փսփսոց և ոտների շարժումը, և ապա թե խմբագիրը կանչեց ներսից հաստատուն ձայնով.
«Ասացեք, իսկույն գալիս եմ»։
«Իսկույն կգա խմբագիրը», ասաց Հայրումյանը, վերադառնալով և նստեց իր տեղը։ Գրիչն առավ և աշխատելով կատարելապես անտարբեր մնալ, ուզեց շարունակել ընդհատված աշխատանքը։ Տեսավ, չի կարողանում մտքերն ամփոփել։ Նրա ուղեղին և զգացմունքներին տիրել էր այն կաշկանդումը, որ սովորաբար ազդում է իշխանության ներկայությունը վախկոտ մարդկանց, իսկ սիրտը տկտկում էր ծոցի ժամացույցի պես։ Դատական պրիստավը, խունացած համազգեստով և գրեհկական դեմքով մի շեկ մարդ, շարունակում էր իր որոնումը մաշված, տեղ-տեղ կեղտից դեղնած սև պորտվելի մեջ, իսկ տանտիրուհին պատուհանի մոտ շիպ-շի տակ կանգնած, տիրական քննական հայացքով դիտում էր սենյակի հատակը, առաստաղը, պատերը, անկյունները, պատուհանները, դռները։ Հայրումյանը գիտեր, որ նա այրի էր և իշխանուհի, սակայն նրա արտաքինի մեջ ոչ միայն իշխանազնական, այլև կանացի ոչինչ չկար, բացի միայն հագուստից, որը նույնպես նույնքան անջորնի էր, որքան և նրա արտաքինը։ Հայրումյանին թվում էր մինչև անգամ, թե նա մի շատ տգեղ տղամարդ է, կանացի շորհակած։ Այն աստիճան կոպիտ էր նրա ձայնը, և այն աստիճան տգեղ տղամարդու դեմք էին հիշեցնում նրա վերին շրթունքների վրա բուսած ցանցարսև մազերը, արտասովոր խիտ սև հոնքերը, չորացած ոսկրոտ երեսի ծալ-ծալ կնճիռները և մանավանդ հայացքը, այնքան դաժան, որ կարելի էր կարծել, թե երբեք չի ժպտում։ Նայելով նրան, Հայրումյանը մտածում էր, որ եթե ինքը նկարիչ լիներ, անպատճառ կնկարեր նրան վհուկի իսկական մի տիպ ներկայացնելու համար։ Մի րոպե իշխանուհու դաժան թափարող հայացքը կանգ առավ գրասեղանի մոտ հատակի վրա, ուր սև թանաք էր թափված, և տեղը մի բավական մեծ տեղ սևացել էր, ըստ երևույթին հավիտենապես։ Նա վերկացավ, ոտը քսեց սևացած տեղին և դարձավ Հայրումյանին.
«Այսինչ է, երեխաներ եք?»
«Բնակարանը, որ ձերը չէ, զգուշություն էլ հարկավոր չէ»,
ասաց զսպած զայրացկոտությամբ։
«Եվ ձեր անունը Խմբագրություն է?»
շեշտեց իշխանուհին այնքան արհամարական և այնքան վիրավորական եղանակով, որ Հայրումյանն անպատճառ կպատասխաներ, եթե տանտիրուհու նկատողության մեջ որոշ ճշմարտություն չգտներ։ Ներս մտավ խմբագիրը, մի կարճլիկ և հաստլիկ մարդ, ժիլետը կոճկելով ուռուցիկ փորի վրա։ Երևում էր, որ լվացվել և հագնվել էր ձեռած։ Նրա փայլուն սև մազերը ջրից դեռևս թաց կպել էին քունքերին, իսկ սև խոշոր աչքերը դեռևս պղտոր էին, ինչպես քնից նոր ելած և դեռևս անոթի մարդու աչքերը։ Նա լուր, գլխի հազիվ նկատելի շարժումով բարևեց անկոչ հյուրերին, մի տեսակ լարված սպասողական հայացքով փոխնի փող նայելով տանտիրուհուն և դատական պրիստավին։ Դատական պրիստավը վեր կացավ և նույն քաղաքավարի տոնով, որի մեջ սակայն օրենքի ներկայացուցչի ինքնավստահության նույն առանձնահատուկ ազդու շեշտն էր զգացվում, հարցրեց.
«Վի խոզյային»։
Խմբագիրը պատասխանելու տեղ գլխով դրական շարժում արավ մեքենայաբար։ Դատական պրիստավը նրա առջևը դրեց կատարողական թերթը և ասաց, որ եթե նա հենց այժմ չվճարի բնակարանի 4 ամսվա վարձագինը, ապա ինքը պարտավորություն ունի ցուցակագրելու խմբագրատան կահկարասիքը աճուրդի հանելու համար։ Խմբագիրը շփեց ձեռքերը, կարծես լվանում էր, ժպտաց և նայելով տանտիրուհուն, բայց պատասխանելով դատական պրիստավին, ասաց.
«Ես կխնդրեի իշխանուհուն, որ մի երկու օր սպասեր, մինչև որ…»
«Ոչ»,
բռնկվեց հանկարծ տանտիրուհին, կարծես օդով լի մի պարկ տրաքեց։
«Եվ ոչ մի րոպե, բավական է, որքան խաբեցիք. այս բնակարանը քաղաքի կենտրոնումն է և ոչ թե մի որևէ հավլաբարում. 30 տարի է վարձու եմ տալիս և առաջին անգամն է, որ հանդիպում եմ ձեզպես անպարտաճանաչ և անբարեխիղճ կենողի. 4 օր չէ, 4 շաբաթ չէ, 4 ամիս է, ամբողջ 4 ամիս խաղացնում եք ինձ, այսօր եք հուց գցելով. Լակեին եմ ուղարկում, դատարկեք ճամփու գցում, ինքս եմ գալիս իմ ոտով, տանն եք, ասում եք տանը չեք, կամ հետին դռնովն եք փախչում. Ամոթ չէ»։
Իշխանուհին իր դաժան հայացքով շեշտակի նայում էր խմբագրի աչքերին, թեև խոսում էր զսպված զայրույթով, խոսում էր առանց շտապելու, և խոսքերը նրա բերանից դուրս էին թռչում առանձին շեշտերով, մուրճի հարվածների պես ծանր ու հատու, կարծես մի վարժ ձեռք մուրճով մեխ էր ցցում փայտի մեջ, առանց հարվածները նպատակից շեղելու։ Խմբագիրը սկզբում ինքնավստահացման ժպիտը դեմքին, մատներով ոլորում էր երկայն փարթամ բեղի ծայրը։ Հետո ձեռքերը դրեց անդրավարտիկի գրպանները և սկսեց խաղացնել ծնկները։ Շուտով ծնկների այդ խաղը դարձավ ինքնաբերաբար ջղայնական, որից սկսեց ցնցվել նրա ամբողջ լիքն իրանը կարճ ոտքերի վրա։ Սակայն իր հերթին, նայելով տանտիրուհու աչքերին և համբերությամբ լսելով նրա շպրտած դառն խոսքերը, դեռևս շարունակում էր ժպտալ, և այդ ժպիտը կարծես ասում էր.
«Կուլտուր, կուլտուր, հայոց ազգի խմբագիր»։
Այդպես էր անվանել նրա մոլերանդ երկրպագու և նրա թերթի մշտական բաժանորդներից մեկը, կիսով չափ խելքից ցնդած գավառացի միազգասեր։ Եվ այդպես էլ նա անվանում էր իրեն, իր բարեկամների շրջանում, արտաքուստ հեգնորեն, բայց ներքուստ խորին համոզմունքով.
«Կուլտուր, և ուզես չուզես մարսիր, հայոց ազգը կվարձատրի քեզ, երբ որ մեռնես»։
«Կրթված մարդ է Կիպրևթը, խմբագիր, հրապարակախոս, թերթ եք հրատարակում և թույլ եք տալիս ձեզ»,
շարունակեց տանտիրուհին իր ծանր մուրճի հարվածները։ Բայց խոսքը կիսատ մնաց բերանում, որովհետև խմբագրի այն ոտը, որը ցնցվում էր ջղայնորեն, բարձրացավ և հանկարծ իջավ հատակի վրա այնպիսի ուժգին զարկով, որ դատական պրիստավն ու Հայրումյանը
վեր թռան տեղերից վախեցած կարծելով, թե մի բան պայթեց։
«Բավական է!»
գոչեց խմբագիրը կատաղության հանկարծական բռնկումի զիլ հնչյուններով։
«Ես ձեր ոչ սեռին և ոչ տիտղոսին կնայեմ, և դուրս կշպրտեմ ձեզ պատուհանից, եթե շարունակեք ինձ վիրավորել»։
Եվ որովհետև նա կատաղի աչքերով սպառնագին մի երկու հուժկու քայլ դրեց դեպի տանտիրուհին, դատական պրիստավը և հայրումյան նակամա առաջ ընկան, որ բռնեն նրան։ Խմբագիրը, սակայն, կանգ առավ ինքն իրեն զսպած։ Նրա ամբողջ ջլապինդ մարմինը դողում էր։ Զսպած կատաղությունից և սև խոշոր աչքերից կարծես կայծեր էին դուրս ցայտում։
«Այս ինչ վայրենի տեսարան է, այս ինչ վայրենի տեսարան է»,
շշնջաց իշխանուհին, ետ ու ետ քաշվելով, ըստ երևույթին բավական վախեցած և զարմացած։
«Համպարտքը չվճարել, համել»։ «Ես ոչինչ չեմ հասկանում, պարոններ»։
Ծայրահեղորեն ապշած, դիմեց նա դատական պրիստավին և հայրումյանին, որոնք արդեն կանգնել էին նրա և խմբագրի մեջտեղը։
«Չեք հասկանում, հա? Իսկ երբ որ ձեր քիթ ու պռունկը ջարդեմ, այն ժամանակ կհասկանաք»,
աղաղակեց խմբագիրը, պռունցքները ցնցելով օդի մեջ։
«Դա շտո էտը տակոյը»,
անորոշ արտասանեց դատական պրիստավին, կարծես նրանից էր կախված իր պատվի պաշտպանությունը։
«Ну, господа, это…»
կմկմաց դատական պրիստավը, շփոթված, ըստ երևույթին նա ամենևին չէր սպասում, թե մի կուլտուրական մարդու և խմբագրի բերանից այդպիսի կոպիտ խոսքեր կարող էին դուրս թռչել մի կնոջ հասցեին։ Խմբագիրը, ըստ երևույթին, ինքն էլ հասկացավ, որ իր խոսքերը չափազանց կոպիտ էին և անվայել, որ դրանով իշխանուհուն վիրավորելուց առաջ իր վարկը գցեց, և այդ գիտակցության տակ նրա ցասումը անմիջապես իջավ։
«Ասացեք, խնդրեմ»,
դարձավ նա դատական պրիստավին ինքն իրեն արդարացնողի տոնով։ «Դուք օրենքի ներկայացուցիչ եք. օրենքը թույլ է տալիս, որ պարտատերը վիրավորի պարտապանի մարդկային արժանապատվությունը»։
«Ես ինքս իրավագետ եմ և գիտեմ, որ աշխարհիս երեսին այդպիսի օրենք գոյություն չունի. ես չեմ վճարել իշխանուհուն բնակարանի վարձը, որովհետև չեմ կարողացել. գնացել գանգատ է արել, կատարողական թերթ է վերցրել և ձեզ բերելը, որ իրեղեններս ցուցակագրեք և աճուրդի հանեք. շատ լավ, այդ իր իրավունքն է, և ես ոչինչ չունեմ դրա դեմ. ես չեմ փախել»։
«Միշտ փախչում էիք»,
վրաբերեց իշխանուհին։ Խմբագիրը պատասխանելու տեղ աչքերը ոլորեց նրա վրա և նորից դառնալով դատական պրիստավին շարունակեց.
«Ոչինչ չեմ թաքցրել»։
«Դեռ հարց է, չեք թաքցրել»,
նորից մեջ ընկավ իշխանուհին։
«Որովհետև ի՞նչ կա այստեղ»։
Խմբագիրն այս անգամ ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։
«Ահա Վասիկ»,
շարունակեց նա ձեռքերը տարածելով համարյա դատար ksenyaki մեջ։
«Ամեն բան իմ բոլոր ունեցած չունեցածը ձեր տրամադրության տակ է. ցուցակագրեք, ինչ որ կուզի, և գնահատեցեք, ինչքան որ իր բարի կամքը կթելադրի. բայց վեր կենալ և շոշափել իմ անձնական պատիվը, իմ մարդկային արժանապատվությունը, արհամարանքով խոսել իբրև խմբագրի և հրապարակախոսի կոչման մասին, ներեցեք, ես այդ թույլ չեմ տա, ոչ ոքի. այս րոպեին ես նրա համար ոչ խմբագիր եմ, ոչ հրապարակախոս և ոչ ուրիշ որևէ բան. ես սոսկ պարտապան եմ նրա համար և թող իր պարտապանի հետ էլ իր հաշիվը տեսնի. ճիշտ չեմ ասում»։
«Դա, ճիշտվիցիլնը»,
անորոշ արտասանեց դատական պրիստավը։ Խմբագիրն արդեն բոլորովին տիրապետել էր իրեն և խոսում էր վիրավորված մարդու հպարտությամբ։ Լսելով նրա արժանապատվությամբ լի խոսքերը, Հայրումյանին թվում էր, թե նա մի քիչ ավելի է օգտվում, ըստ երևույթին սահմանափակ ուղեղի տեր տանտիրուհու անտակտ վարմունքից, և սրտի խորքում ուրախ էր, որ այդ վարմունքն առիթ չէր տվել իրեն դուրս գալու իր նվաստացածի անհարմար դրությունից և պաշտպանողական դիրքից անցնելու հարցակողականի։ Եվ Հայրումյանը շուտով տեսավ, որ չի սխալվել այդպես կարծելով։ Դատական պրիստավը, որ սկզբում խմբագրի վրա նայում էր իր իշխանության վրա վստահ պաշտոնյայի բարձրությունից, այժմ նկատելի հարգանքով էր լսում նրան, և ըստ երևույթին ճնշվում էր նրա ազդու արտաքինի և ուժեղ խոսքերի ազդեցության տակ։ Իսկ իշխանուհին սուս էր արել,
Արցանացել էր կանգնած տեղը և ապուշի պես նայում էր խմբագրի վարվռուն աչքերին իր սև և խիտ հոնքերի տակից։ Երևի շատ էր զարմացել և մտածում էր, թե այդ ինչպես եղավ, որ մեղադրողի դիրքից հանկարծ մեղադրյալի վիճակի մեջ ընկել ինքը։
«Նու, գսպադա»,
կարծես հանկարծ հիշելով իր դիրքն ու դերը, ասաց դատական պրիստավը պաշտոնական չորությամբ։
«Այդ բոլորն ինձ չի վերաբերում, և թույլ տվեք խնդրեմ, պարտավորությունս կատարեմ. Ուրեմն ասում եք, որ չեք կարող վճարել»։
Դիմեց նա խմբագրին։ Խմբագիրը ժպտաց և ուսերը վեր քաշեց։
«Ավախ, այս վարկյանին, որ ոտներիցս կախեք, մի քոր կոպեկ չի ինքնի գրպանիցս»,
ասաց նա մի տեսակ կոմիկական ինքնահեգնանքով։
«Դուք ինչ կրամայեք»,
դիմեց տանտիրուհուն դատական պրիստավը։
«Ցուցակագրեմ»։
«Այո, իհարկե»,
պատասխանեց իշխանուհին այնպիսի մի եղանակով, որ կարծես ուրիշ բան չէր կարող և չպետք է լիներ։ Ահա այդ րոպեից էր, որ տեղի ունեցավ այն, ինչ որ այնպես մռայլել էր Հայրումյանի հոգին, և մոռացնել տվել հոգնածությունն էլ, քաղցն էլ։ Դատական պրիստավը, առանց հոգնելու և ձանձրանալու, պաշտոնական մեթոդիկ ճշտապահությամբ սկսեց ցուցակագրել խմբագրատան մեջ գտնված բոլոր կարասիքը, գրքերն ու իրեղենները։ Իշխանուհին նորից մտել էր անողոք պահանջատիրող դերի մեջ, և նրա այրական դաժան դեմքի վրա մեղմության և զիջողության նշույլ անգամ չէր երևում։ Նա ինքն էր առաջնորդում դատական պրիստավին, ինքն էր գնահատում իրեղենները և պահանջում էր, որ անպատճառ իր գնահատումներով ցուցակագրվեն։ Խմբագիրը սկզբում չէր խառնվում և մի կողմ քաշված մատների ծայրերով վերուվեր էր քաշում իր առատամաս Ալյա Վիլհելմ սանրած բեղի փնջածև ծայրերը։ Շարունակ ժպտալով դիտում էր իշխանուհուն, որի թե արտաքինը և թե մանավանդ հնդկահավի պես ուրած փքված դիրքն ու քայլվածքը, ըստ երևույթին, անկեղծ զվարճություն էին պատճառում նրան։ Վերջն այնքան զվարճացավ, որ սկսեց նույնիսկ ինքը առաջնորդել իշխանուհուն և դատական պրիստավին, խմբագրատան բոլոր սենյակներն ու ծակուցուկերը, շարունակ կատակներ անելով։
«Ի՞նչ եք ասում, ձերդ պայծառափայլություն»,
բացականչեց նա, երբ իշխանուհին խմբագրական զամբյուղը 10 կոպեկ գնահատեց։
«Գիտեք, թե այս զամբյուղը ինչպիսի երևելի մտքերը պարունակել իր մեջ. երբ մեր գավառական թղթակիցներից մեկին պատասխանել էինք, թե իր հոդվածը զամբյուղն ենք գցել, այ հենց այս զամբյուղը. Նա մի նամակով խորուրդ տվավ մեզ, որ այս զամբյուղը մեր գլխին դնենք, որպեսի մի քիչ սովորենք, որովհետև ասում էր, սրա մեջ ավելի խելք կա, քան մեր գլխում. Եվ դուք չեք խղճահարվում 10 կոպեկ գնահատել երևելի մտքերի այս շտեմարանը»։
Բայց իշխանուհին ոչ նայում էր խմբագրին, ոչ էլ պատասխանում նրա կատակներին, և նրա կիտած հոնքերն ամենևին չէին բացվում։
«Այ, այս իսկապես որ մի անարժեք բան է»,
ասաց խմբագիրը, իր սենյակից վերցնելով և բացանելով մի երկայն թավշապատ տուփ, որի մեջ մի ոսկե գրիչ կար սպիտակ մետաքսե դագաղի մեջ պառկած։
«Մինչև օրս չգիտեի ինչ անեմ, որովհետև սովորաբար ես շատ հասարակ գրչով եմ գրում. Վերջապես այսօր բանի պետք եկավ. կարող եք 10 կոպեկից էլ պակաս գնահատել, ոչ մի պրետենզիա չեմ հայտնի»։
Երբ տան տիրուհին պահանջեց ցուցակագրելի միջայլոց նաև լրագրի ահագին գույտերով մնացած հին համարները, խմբագիրը բացականչեց.
«Վերջապես կարող եմ պարծենալ և պարծանքով հայտարարել, որ թերթից բոլոր համարները սպառված են, ինչ որ չեն կարող պարծենալ իմ հակառակորդները. ի դեպ, գիտեք ինչ միտք ծագեց գլխումս»,»
ավելացրեց նա։ «Վատ չի լինի առհասարակ, որ խմբագրատները, բացի խուզարկությունից, տարեկան գետ մեկ անգամ էլ աճրթախոսության ենթարկվեն պարտքերի դիմաց. դա մի բարիք կլինի, որովհետև կազատվենք վերջապես թղթերի այս սոսկալի կույտերից, որոնց մեջ խեղդվում ենք ուղակի. Ահա թե ինչու ես այժմ իմ պարտքն եմ համարում իմ առանձին շնորհակալությունը հայտնել իշխանուհուն, որ ազատում է մեզ այս թղթերից»։ Բոլոր իրեղենները ցուցակագրելուց և մինչև աճրթախոսությունը իրեն խմբագրին պահ տալուց հետո, դատական պրիստավը տանտիրուհու կողմից որ համառորեն շարունակում էր ոչ խոսել խմբագրի հետ և ոչ էլ նայել նրա երեսին, պահանջ ներկայացրեց, որով խմբագիրը պարտավորվում էր 3 օրվա ընթացքում դատարկել բնակարանը։
«Միթե առանց ինձ էլ չեն դատարկելու»,
հարցրեց խմբագիրը կոմիկական հանգստությամբ։
«Այո, բայց տանտիրուհին չի կամենում, որ դուք այլևս մնաք այս բնակարանում»։
«Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այս 3 օրվա ընթացքում վճարեմ պարտքս»,
դիմեց խմբագիրը ավելի տանտիրուհուն, քան դատական պրիստավին։
«Այո, նույնիսկ այդ ժամանակ»,
շեշտեց իշխանուհին առանց նրան նայելու և դիմեց դեպի դուռը։ Խմբագիրն ուզում էր ինչ-որ ասել, բայց նա ետ չնայեց և դուրս գնաց։ Դատական պրիստավը լուր գլուխ տվավ խմբագրին և հետևեց տանտիրուհուն։ Նրանց դուրս գալուց հետո խմբագիրը մոտեցավ պատուհանին և ձեռքերը գրպանները դրած սկսեց մտախոհ նայել դեպի դուրս, որտեղ աշնանային հանգիստ, կապարագույն օդի մեջ փոշենման անձրև էր մաղում, թացանելով փողոցի սալահատակը հանդեպի մայթը։ Այժմ նրա դեմքին խաղում էր մի շատ հանգիստ քնծիծաղ, որի մեջ սակայն արտահայտվում էր հոգեկան մի խոր դառնություն։ Բայց այդ բոլորը մի քանի րոպե միայն տևեց։ Նա թափահարեց իր խոշոր գլուխը, կարծես դառն մտքերը իրենից բանելու համար, և արագորեն մոտեցավ Հայրումյանին, որը նորից նստել էր աշխատելու։
«Ինչ ունեք այսօր»,
հարցրեց։ «Նյութը երևի կպակասի»,  պատասխանեց Հայրումյանը։ «Խնդրեմ, փոստը շուտով բերել տվեք»։
«Այս րոպեին»,
ասաց խմբագիրը և իրեն հատուկ աշխույժ քայլերով դուրս գնաց։ Թեև Հայրումյանը նստել էր աշխատելու, բայց երկար ժամանակ ոչինչ չէր կարողանում անել։ Հակառակ իր կամքին ու ջանքերին, պատահած դեպքից հետո մի տարօրինակ կաշկանդում էր տիրել նրան, և նա չէր կարողանում միտքը կենտրոնացնել անելիք գործի վրա։ Պատահած դեպքը չափազանց տարօրինակ էր և նրա կարծիքով անպատվաբեր այն լրագրի համար, որին նա ծառայել էր երկար տարիներ գրեթե միշտ քաղցած փորով և որի հետ կապված էր շան հավատարմությամբ։ Այդ գիտակցությունն էր, որ դառնացրել էր նրա հոգին և կաշկանդել միտքը, և նա առաջուց զգում էր, որ պատահած դեպքը երբեք չպիտի ջնջվի իր հիշողությունից։ Ու մինչդեռ նա վերին աստիճանի ճնշված դրության մեջ մեքենայի նման շարժում էր գրիչը առանց կենտրոնանալ կարողանալու, խմբագիրը ընդհակառակը սովորականի նման աշխույժ ու տնդոտ կատարում էր իր առօրյա աշխատանքը։ Կարգադրություններ էր անում էքսպեդիտորին ու ցրիչներին, աչքի էր անցկացնում տեղական և մայրաքաղաքի թերթերը, գունավոր մատիտով նշան էր դնում թարգմանելիք լուրերի վրա, կարդում էր նոր ստացված թղթակցությունները, երկար ու բարակ զրույց անում այցելու բարեկամների հետ, կարծես ոչինչ չէր պատահել, կամ պատահածը նրան չէր վերաբերում։ Այժմ էլ, երբ Հայրումյանը, մի կերպ վերջացնելով իր աշխատանքը և վերջին նյութերը տպարան ուղարկելով, մռայլ հոգով վերադառնում էր տուն, առանց այլևս մտքովն անգամ անցկացնելու, որ պատահած դեպքից հետո խմբագրից փող ուզի, խմբագիրը նստել էր առաջնորդող գրելու։
«Այս տեսակ էլ մարդ»,
մտածում էր նա ապշած։ Կարդաց Անահիտ Կիրակոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։